Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan dasturlarimiz orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Mana ancha vaqtdan beri siz bilan birga yaratuvchimizga ibodat qilib kelmoqdamiz. Azizlar, keling, bugungi dasturimizda kalomdagi Doniyor payg'ambarni Xudoga qilgan ibodatini o'qiymiz. Doniyor payg'ambar kitobi 9-bobni o'qiymiz. Bobil taxtiga o'tirgan Midiyalik Ahvashverash o'g'li Doroh hukmronligining ilk davri. Men Doroh hukmronligining dastlabki yilida payg'ambarlar yozib qoldirgan bitiklarni mutolaa qilishga kirishgan edim. Egamiz payg'ambar Yeremiyoga aytgan so'zlariga ko'ra, Quddus 70 yil davomida xarob bo'lib yotishini bilib oldim. Shunda men Rabbiy Xudoga yolvordim. Roza tutib, qanorga o'randim. Kulga belanib iltijo qildim. Men egam Xudoga ibodat qilib, xalqimning gunohlari uchun shunday deb tavba qildim. Yo Rabbiy, Sen buyuk Xudosan. Biz seni ulug'laymiz. Seni sevib bergan amrlaringga rioya qilgan bandalaringga sen sadoqatu mehr shafqatingni ko'rsatasan. Ammo biz nohaqlik qilib, gunohga qo'l urdik. Qabih ishlar qilib, senga qarshi bosh ko'tardik. Amrlaru qonun qoidalaringni unutib, shohlarimizga, rahnamolarimizga, ota-bobolarimizga va avom xalqqa sening nomingdan gapirgan xizmatkorlaring payg'ambarlarga biz quloq solmadik. Sen haqsan, yo Rabbim. Biz esa bugun sharmanda bo'ldik. Biz senga xiyonat qilganimiz uchun sen hammamizni, Yahudo va Quddus aholisini hamda butun Isroil xalqini yaqin va uzoq yurtlarga tarqatib yuborgansan. Ey egam, biz senga qarshi gunoh qilganimiz uchun shohlarimiz, rahnamolarimiz, ota-bobolarimiz, biz hammamiz sharmanda bo'ldik. Yo Rabbimiz. Xudo, biz senga qarshi bosh ko'targan bo'lsak ham, sen gunohlarimizni kechiruvchi, rahimdil Xudosan. Ey egamiz, Xudo, biz senga itoat etmadik. Sen xizmatkorlaring bo'lmuş payg'ambarlar orqali bizga qonunlar berding, ammo biz ularga rioya qilmadik. Butun Isroil xalqi qonuningni buzib, haq yo'lidan ozdi. Senga quloq solishni xohlamadi. Biz senga qarshi gunoh qilganimiz uchun quling Musoning qonunda yozilgan qasamyod va la'natlar boshimizga tushdi. Ha, sen bizni va rahnamolarimizni ogohlantirgan eding. So'ng aytganlaringni qilib, boshimizga shunday falokatlar yog'dirdingki, Quddusda yuz bergan bunday dahshatli fojiani yorug' dunyo hali ko'rmagan edi. Musoning qonunida yozilgan har bir falokat boshimizga tushdi. Ammo biz shunda ham gunohlarimizdan qaytmadik. Egamiz Xudoning marhamatini izlamadik. Uning sodiqligini esga olmadik. Vaqti kelib, egam bizni bu falokatlarga giriftor qildi. Chunki biz uning gaplariga itoat qilmadik. Dar haqiqat, egamiz Xudo doim adolat ila ish tutar. Ey Rabbimiz Xudo, sen o'z xalqingni qudrating ila Misrdan olib chiqib, shuhratingni olamga yoyding. Sening qudrating bugunga qadar tilga olinur. Biz esa gunoh qildik. Qabihlikka qo'l urdik. Yo Rabbim, sen o'tmishga bizda ko'p iltifot qilding. Hozir ham g'azabu qahrining Quddusdan yiroq qilgan deb yolvoraman. Quddus sening shahring, sening muqaddas tog'ing-ku axir. Bizning va ota-bobolarimizning gunohlari tufayli Quddus va tanlangan xalqing qo'shni xalqlar orasida xorzor bo'lmoqda. Shuning uchun ey Xudoyimiz, qulingning ibodatu iltijolariga quloq tutgan. Yo Rabbi, xarob bo'lgan mabadinga o'z haqqi hurmating uchun munavvar yuzing bilan boqqin. Ey Xudoyim, quloq solib nolalarimizni eshitgan. Ko'zingni ochib, biz tortgan jabrni ko'rib qo'ygan. Shaharning ahvoliga bir qara axir. U sening noming bilan atalgan-ku. Biz sening marhamatingga loyiq bo'lmasak-da, o'zingning cheksiz rahimdilliging tufayli bizga shafqat qil. Yo Rabbi, nolalarimizni eshitgan. Yo Rabbi, bizni kechirgan. Yo Rabbi, iltijolarimni eshitib yordam bergin. Hurmating haqqi shoshilgan. Chunki bu shahring va xalqing sening noming bilan atalgandir, ey Xudoyim.